Agalatia 4.
Chimene ndikufuna kunena ndi ichi. Mlowa chuma akali wang'ono sasiana ndi kapolo. Ngakhale yeyo ndi mwini chuma chonsecho. Mwanayo ayenera kumvera omulera ndiponso akapitawo oyang'anira chuma chake. Mpaka nthawi imene bambo wake adakhazikitsa. Chimodzi mwezinso ifeyo. Pamene tinali ana, tinali akapolo a miyambo ya pansi pano. Koma nthawi itakwana, Mulungu adatuma mwana wake. Mwanayo adabadwa mwankazi. Adabadwa woyenera kumvera malamulo a Mose. Adachita zimenezi kuti akaombole amene anali akapolo a malamulowo. Ndipo kuti potero tisanduke ana a Mulungu. Pofuna kutsimikiza kuti ndinu ana ake, Mulungu adatitumizira mzimu wa mwana wake mmitima mwathu. Ndipo mzimuyo amatinenetsa kuti Aba, Atate. Motero sindiweso kapolo ayi koma mwana. Ndipo popeza kuti ndiwe mwana wake, Mulungu adakusandutsanso mlowa chuma wake. Kale simunkadziwa Mulungu, nchifukwa chake munkatumikira zomwe sizili milungu konse. Koma tsopano mukumdziwa Mulungu, makamaka ndinene kuti Mulungu ndiye akudziwa inu. Nanga bwanji mukubwereranso kumiyambo yachabe ndiyo panda phindu ija? Bwanji mukufuna kukhalanso akapolo ake? Mumasunga masiku, miezi, nyengo ndi zaka. Ndikuopa kuti mwinatu ntchito zanga zonse pakati panu ndidazigwira pachabe. Ndikukupemphani abale, musanduke ngati ine, pakuti inenso ndidasanduka ngati inu nomwe. Simunandilakwire konse. Monga mukudziwa, pamene ndidayamba kukulalikirani uthenga wabwino, ndinkadwala. Ngakhale matendawo anali ngati mayeso kwa inu. Komabe simudandinyoze kapena kunyasidwa nani. Kwenikweni mudandilandira ngati mngelo wa Mulungu, kapena songati Kristu Yesu mwini. Nanga chimwemwe chanu chija chili kuti tsopano? Ndikukuchitirani umboni kuti nthawi imene ija, kukadatheka, mukadakolowola maso anu kundipatsa ineyo. Monga ndasanduka mdani wanu popeza kuti ndakuuzani zoona. Anthu amene aja kuchita changu kwambiri pothandiza inu kuti akukopeni. Koma changu chawocho sichili chabwino ayi. Amangofuna kukupatutsani kuti muzichita changu pakuwathandiza iwowo. Kwabwino kumachita changu pa chinthu chabwino masiku onse. Osati pokhapokha pamene ndili pamodzi nanu. Inu anaanga, monga mkazi amava zowawa pochira, inenso ndikufa zowawa chifukwa cha inu mpaka moyo wa Kristu ukhazikike mwa inu. Ndikanakonda nditakhala nanu tsopano. Apo kapena ndikadasintha mau anga chifukwa mwanditetsa nzeru. Inu ofuna kukhala akapolo a malamulo, tandiuzani. Kodi simukumvetsa zimene malamulo akunena? Paja malembo akuti, Abrahamu anali ndi ana amuna awiri. Wina mai wake anali kapolo, wina ayo mai wake anali mfulu. Mwana amene mai wake anali kapolo uja, adabadwa monga mwamwe amabadila ana onse. Koma mwana wina uja, amene mai wake anali mfulu, adabadwa chifukwa cha lonjezo la Mulungu. Zimenezi zili ngati fanizo. Akazi awiri aja kufanizira zipangano ziviri. Mmodzi, Hagala uja, ndi wochokera ku phiri la Sinai. Ndipo anake amakhala akapolo. Hagalayo akufanizira phiri la Sinai la mdziko la Arabia, lofanizira Yerusalemu walero, amene ali mu kapolo pamodzi ndi anthu ake onse. Koma Yerusalemu wakumwamba ndiye mfulu, ndipo ndiye mayi wathu. Paja malembo akuti,
sangalala iwe chumba chosabala ana, imba nthungululu, fuula mokondwera, iwe amene sunamvepo zowawa zakubala. Ana amkazi osiyidwa ndi ochuluka koposa ana amkazi amene ali naye mwamuna.
Tsono inu abale, ndinu ana a Mulungu chifukwa cha lonjezo lake, monga Isaki. Nthawi imeneyo mwana uja amene adabadwa monga momwe amabadila ana onse, ankasautsa mwana winayo wobadwa mwamphamvu za mzimu woyera. Ndipo mpaka tsopano zili chimodzi modzi. Nanga malembo akuti bwanji? Akuti,
Mpirikitseni kapoloyu pamodzi ndi mwana wake. Mwana wa kapolo asadzakhale konse mlowa chuma pamodzi ndi mwana wa mfulu.
Nchifukwa chake, abale, ife sindife ana a kapolo, ndife ana a mfulu.